Tak chci vás taky všechny přivítat. A jenom taková stručná sonda na začátek s tím, že bych nerad, abyste se s tím vraceli jako s nejdůležitějším poselstvím dnešního kázání. Nicméně, já jsem teďka víkend jsem strávil někde na druhém konci republiky, vedl jsem nějakou konferenci pro muže z jedné církve, bylo asi 60-80 chlapů bez kyrech. A tím, že mě neznají, já neznám je, tak mohli víc otevřeně jako se mnou mluvit. A hlavně po těch přednáškách. No ale uvědomil jsem si tam prostě jednu věc, jo, a to je prostě role otce. Znova mi to tak nějak jako docvakávalo. Samozřejmě v člověku se pak valej ty pocity viny prostě brutálně. Co sám dělal špatně. A hlavně pak se slyší ty výpovědi. Tak nikdo neměl otce, který by ho nějakého sadistu nebo nějakého psychopata, ale ta obrovská touha těch mužů, starých mužů prostě po nějakým, že vlastně nikdy v životě neměli nějakého moudrého muže, který by doprovázel, anebo otce, který by s nima navázal citovou blízkost. Jako ty tátové se o ně starali, to všechno, jo, hráli si s nima, blbli s nima, jezdili s nima a oni mluvili nějaký citový blízkosti. Tak jenom chci říct, vlastně, abyste to nevzdávali, to je všechno. Jo. A že s nimi jezdíte někde prostě nahory, to ještě jako nestačí. Oni říkali, to byly často synové kazatelů, kteří říkali, to jsme nemohli nic vytknout. Jo. Se týkalo nějak jako morálky. Vždycky měl jako odpovědi na všechno, ale tak to nevzdávejte. A vy, co jste starší, tak nevzdávejte to s tím, že ty mladí kluci to potřebují, ten mužský vzor. Jak je to s holkama, to nevím, to jsem nikdy nepochopil, takže k tomu se nevyjadřuji. A tak jsem prostě to bylo velmi silný pro mě. No. A druhá věc, já jsem si uvědomil, že vlastně žádným z tom sboru, co jsem, tak nebyly vlastně normální mužské skupinky. A tak jsem si říkal, jaký ohromný požehnání je ten důraz, který tady prostě máme a to je na nějaké rozvíjení mužské spirituality. Jakkoliv ty skupinky někdy kulhají, takže to prostě děláme. A znova mě to utvrdilo, že v tomhle tom jdeme dobrou cestou. Tak to bylo hrozně jako silný, zvláště pak, když jedete domů a máte 4,5 hodiny, aby se to prostě zpracovali, to je hrozně dlouhá doba a nezbláznili se z toho. Nicméně, nechci dneska mluvit o mužích, jo? A nechci, aby to bylo to hlavní, s čím se vracíme jako ze scházání, že ještě přijde to nejlepší přijde, to je taková čerstvá zkušenost. A chci vás pozbudit dneska, to kázání se bude jmenovat Tři podoby zla. Tak to bude velmi pozbudivé. Vlastně, ale nebojte se, určitě to bude jako pozitivně končit. Chci přečíst text s Efeským ze 2. kapitoly. Tam ty tři podoby jsou. První tři verše. Efeským 2, 1 až 3. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu jako všichni ostatní. Tolik. Asi všichni se shodneme na to, že existuje zlo a všichni se shodneme, že existuje a že má svůj zdroj. A v tady tom krátkém textu Pavel vlastně ukazuje na tři zdroje působení zla. Jsou to určité jakoby prameny, které není úplně jasné, kde začínají, kde končí, ale když se spletou dohromady, tak vytvoří velmi silný provaz. A pokud se budeme držet metafory provazu, tak každý provaz, který je silný, pevný, tak dokáže člověka spoutat, připravit ho o svobodu. A tak je to i ze zlem. A nebo s hříchem, které plyne ze zla. Že vlastně člověka dokáže úplně paralyzovat. A Pavel tady vlastně vyjmenovává tři takové oblasti. Jedna oblast, běh tohoto světa. Druhá oblast, bytost. Vládce nadzemských mocí, který působí v lidech. A pak je tam tělo. Tři věci, které tam jsou. Sklony těla. To znamená, když to zkrátím, tak jsou tři oblasti zla. A to je podle Pavla svět, ďábel a tělo. Ta otázka je vlastně, co se pod těmito třemi výrazy skrývá. Ty adresáti, kterým on píše, tak poukazuje na to, že předtím, než se, tak to píše, když jste takhle působilo to ve vás, než jste se stali křesťany. Na druhou stranu, v jiných textech vidíme, že tyhle ty oblasti působí dál, že člověk se nestává křesťanem a potom se stává autoimunní nebo imunní vůči těmhle těm oblastem. Že tyhle ty oblasti na ně přestanou působit. A co to teda, jako teda znamená? Jak se to projevuje? Tak to první. Svět nebo běh tohoto světa. Tak Bible tohle, to slovo svět používá v mnoha významech. Ne všechny jsou negativní. Ten primární význam je dobrý. Že? Svět jako boží stvoření. Tak když něco stvořil Pán Bůh, tak to nemůže být špatné. Hmota, na rozdíl od antické filozofie, je dobrá. Bible nevidí v hmotě nic, co by a priori bylo zlé, co by se vzpíralo Bohu. Ale pak ukazuje některé texty, které trošku nám poodhalují, co taky může svět znamenat. Budu číst pár textů, třeba 1. Korinským 3.3. Zajímavé, že to Pavel píše křesťanům a říká jim, dosud patříte světu. A jak se to projevuje? Svárem, závistí, nenávistí. A říká, je to proto, že žijete patříte světu a žijete jako ostatní lidé. Jo, takže tam svět jsou, Pavel vlastně tam říká, jsou to určité projevy. Závist, svár, nenávist. A nebo říká Jan křesťanům, jste boží děti, ale protože jste světu cizí, ale světu jste cizí, protože nepoznal Boha. Světu jste cizí, protože nepoznal Boha. To znamená něco, co je v protikladu s Pánem Bohem. A nebo ještě jednou u Jana, kdybyste náleželi světu, svět by vás miloval. A protože nejste ze světa, já jsem vás ze světa vyvolil. A říká, proto vás svět nenávidí. Takže tady v těle těch a některých dalších verších, když si dáte do encyklopedie slovo svět, nebo do vyhledavače slovo svět, konkordance, tak je tam toho spousta, tak vlastně tam není svět jako nějaké místo, po kterém chodíme, ani ne něco, čemu bychom se měli vyhýbat. Ale jsou to postoje, hodnoty, zvyky, společenské postoje, záliby, skutky. A teďka důležité, které jsou v rozporu s tím, co se líbí Pánu Bohu. To je všechno dáno pod ten pojem svět. To neznamená, že člověk, že všechno je kolem nás špatné. Neznamená to, že člověk má ze světa utéci. A zároveň lecos špatné ve světě je. A Pavel, nebo slovy toho textu, ten svět běží a mnozí lidé běží spolu s ním. A zároveň Ježíš říká, že nemáme světu náležet. Tak samozřejmě někteří lidé si to, a myslím, že dneska se to posunulo, ale třeba rodiče, prarodiče, tak si to přebrali, že se mají úplně stranit takzvaných světských zábav a církev vymyslela, co jsou to světské zábavy a těch se máme stranit. Myslím si, že dneska se to zase přehlouplo do druhého extrému. Že vlastně se úplně stírá jakýkoliv rozdíl. A ten životní styl křesťanů a nekřesťanů vlastně je stejný. Máme tendenci být v extrémech. Ani jedno není správně. Tak to je jeden rozměr. Svět jako postoje, hodnoty, zvyky. Pak je tam vůd nebo vládce nadzemských mocností. Tak jako někteří žel i teologové mluví o zlu jenom jako o metafoře, jako o nějaké síle, mluví o tom, že žádný satan neexistuje, že to je výmysl prvotní církve. Ale Pavel tady zlo jasně personifikuje. To znamená personifikuje, spojuje ho. Říká, že vládce, tak vládce je někdo, kdo žije. Někdo, kdo o sobě ví, kdo má vůli. Někdo, když někomu vládnete, no, tak se vám někdo musí podřídit. Někdo vás musí poslouchat. Je jasná personifikace satana nebo zla. Je to někdo, kdo má nad lidmi moc. A tam skutečně Pavel mluví o satanovi a satan ho nazývá různě. Jo? Jinde ho nazývá vládce tohoto věku. Jan říká vládce tohoto světa. Zase, jak se projevuje jeho vliv? Tam je v tom textu, že je to skrze ty, kteří působí, kteří vzdorují Bohu. No a projevuje se skrze lidi. A to neznamená, že lidé, kteří nevěří, tak jsou demonizovaní, ale to, že prostě působí skrze lidi. A samozřejmě nemusí to být hnedka doktor Faust, jo, který ho pokouší Mephistoteles. On dělá špatné věci. Spíš jde o to, že Satan existuje jako osoba a že skutečně působí. A působí skrze konkrétní lidi zlo. A možná se to někdy zažili, že si říkáte, jak tohle to může ten člověk udělat. To přece nevede ho nějaká zlá síla nebo někdo zlý. Čtu teďka knížku Lidé lži, kterou napsal Scott Peck. Je to známý psycholog, psychiatr, spisovatel. No a on vlastně popisuje on je teda vědec. A teďka s existencí ďábla píše následující zkušenost. Spolu s 99% všech psychiatrů a valnou většinou všech duchovních jsem se domníval, že ďábel neexistuje. Dobrý vysvědčení pro duchovní. Jako nestranný vědec jsem ale cítil povinnost shromáždit důkazy, které by mi mohly mé smýšlení zpochybnit. A tak jako nestranný psycholog, jako člověk nevěřící, se rozhodl, že prostě chce dokázat, že to tak skutečně je, že teda těch 99% vědců a duchovních se nemýlí, když tvrdí, že ďábel neexistuje. A nakonec, jak říkáme my křesťani, co čert nechtěl, došlo k tomu, že jak se Peck snažil dokázat a popřít existenci ďábla, tak ji nakonec musel uznat. On pak teďka je z něj křesťan. Teda. Zvláštní cesta. A v té knížce Lidé lži píše, Satan nemá sám od sebe moc zabíjet ani ubližovat, musí k tomu využít lidských bytostí. Tolik Scott Peck. Já se k němu ještě vrátím. A ta třetí věc je tělo. Tak Pavel zase na mnoha místech používá tenhle ten výraz, někdy jako, ale hlavně to, když řekne tělo, tak většinou to nemá význam ve smyslu masa kostí, ale je to jakýsi vnitřní put, který vede lidi od Boha a který přirozeně nás vede ke zlu. A co to může být? No, tak může to být nenávist, nezvládnutý hněv, nezvládnutý sexuální put, pomluvy, jo, takový nejucelenější výčet, tam přímo je napsáno skutků lidského těla, tam v Galackém, v 5. kapitole, skutky lidského těla jsou, a pak je tam necudnost, nečistota, bezudnost, modlářství, rozbroje, hádky, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, opilství, nestřídmost a tak dále. Je zajímavé, že to jsou všechno věci, které většinou nás nikdo nemusel učit. Mimochodem, ještě jednou ten Peck, jo. On říká, pro mě není, jako, říká, co to je za blbou otázku, když za hloupou otázku, že se lidi ptají, proč existuje zlo. Říká, co to je za nesmysl? A potom říká, není mnohem jako divnější dobro? To, že existuje zlo, no, vychovávali jste někdy děti? Díváte se na mě, že nevíte, o čem mluvím, ale tak možná se v tomhle tom lišíme. Nebo byli jste někdy děti? Tak o čem se bavíme, proč existuje zlo? Ale Peck říká, jak je možné, že někdo dělá dobro? Co to je za nesmysl? Protože to vůbec není přirozený. Tohle, jo, prostě a tyhle ty věci, ty skutky těla, to v nás prostě je. A kdo si myslí, že v něm nejsou, tak patří do rukou Scottu Peckovi. No. To znamená, když se teďka spojíme tyhle ty tři vlivy, tak Pavel vidí to působení těch zlých sklonů lidí jako jak ve těch vnitřních, tak ve vnějších věcech, no, vlivech. Okolí jsme to my uvnitř. A jsou ty vlivy jak přirozené, tak nadpřirozené. Zároveň zlo není jenom v okolnostech nebo v lidské povaze, ale má svůj původ i v ďábel, ve vlivu ďábla. Ale nejenom. To se nějak míchá prostě dohromady. A teďka ta otázka je, jak se to projevuje. Tak bude to 3-3-3-3. Tak ta druhá triáda, těch projevů je víc, ale to první je pokušení. Jo, Matouš, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Jo, a pak ještě hezky řečeno, duch je odhodlán, člověk by chtěl, ale a jsme u těla, tělo je jenom slabé. Nebo Jakub 1.14 říká, každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Nebo Timoteus, Pavel Timoteovi, kdo je bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných tužeb. To znamená, když se na tyhle ty texty podíváte, tak se tyhle ty síly zla projevují. Já jsem to přirovnal k určitému magnetu. Ten magnet tady je. A pokud se železo dostane příliš blízko, tak si jakoby nemůže pomoct, tak se prostě přicucne, přimlaskne. To znamená, to pokušení tady v těch textech a dalších je něco, jsou to určité oblasti, které jsou člověku příjemné. Většinou nejsou sami o sobě špatné. Pokud se nevymknou z rukou a pokud nenahrazují Pána Boha. Pavel uvádí peníze. Nic špatného. Nebo moc. No, díky Bohu, že existují lidé, kteří jsou v čele a kteří někoho vedou. Majetek. Sexualita. Poznání. Kariéra. To všechno je neutrální, pokud. Pokud to neonahrazuje Boha, pokud to neodvádí od Boha. Tak je zvláštní, že jedno z men ďábla, jestli si vybavujete, je pokušitel. Jedno z prvních věcí, co dělá ďábel, jo, když, jak se projevuje, no, že pokouší. Mám na mysli pokušení na poušti. A teďka Ježíši dává ty udičky. Pokušení moci, pokušení být užitečný. Jo. To znamená pokušení. Jako magnet. Další místo je, když jsme mluvili s ďáblem, tak v souvislosti s ďáblem uvolnění místa ďáblu. Co to znamená? Efeským 4.27 je nedopřejte místa ďáblu. To slovo místo v řečtině se řekne topos. Od toho české topografie. Doufám teda. Jenže znamená to nejenom místo. Jako kdyby si člověk vytvářel jakési místo, které mu přestává patřit, které začíná patřit někomu jinému, zná ďáblovi. Postupně vniká. Nikdo nezačínal na tvrdých drogách. Nikdo se nestal notorikem den ze dne. Facky v manželství nikdy nezačínaly tím, že prostě manžel přišel a nafackoval manželce, no manželka manželovi. Jo. Takhle to nebylo. Začalo bylo jen tečka. No, tečka, jen takový topos, malý topos. Akorát se to postupně začíná vymykat. Ale na začátku bylo místečko. Někdo tomu říká pevnost. Zároveň to řecké topos se dá přeložit jako příležitost, možnost, šance. Jako kdyby tady taky ještě bylo naznačeno, nedávejte šanci, vůbec žádné místo, možnost, protože jakmile dáte možnost, jakmile dáte místo, tak se vám to potom vymkne z rukou. Vzpomínám si, když jsme byli malí kluci a hráli jsme fotbal a hráli jsme s někým slabším a chtěli jsme ho motivovat, tak jsme mu dali jakoby šanci a hráli jsme třeba do 5 gólů a řekli jsme, už vedeš 3-0. Ale nebyli jsme tak silní, jako jsme si představovali, vymklo se nám to z rukou, pak jsme prohráli 5-4. Byli jsme naštvaní, že jsme jim měli dát fora jenom 2-0. Chápete? A někdy to je tak i s ďáblem, že tak člověk dává prostě prostor a ono se to potom zvětšuje a najednou člověk zjišťuje, že už to nemá pod kontrolou. A neznamená to jenom to že místo ďáblu, že někdo prostě leží na zemi a mění svůj obličej a no, je prostě démonizován. Už jsou potom ty krajní polohy. A Pavel říká, nedávejte mu žádnou možnost. Protože potom může být potom jak na toboganu, že člověk najednou potom zjistí, nebo jak na nějaké skluzavce, že když je v půlce, tak už je to mimo jeho kontrolu. Mimochodem, a poslední je falešní učitelé. No, taky Pavel se setkává, my jsme, že byli teďka takový sklidnění, má člověk pocit, že v České republice, jak se nedaří ani křesťanství, tak se nedaří ani těm falešným učitelům, různým sektám, tak víme, že teďka proběhla ta, i od nás, od kazatelů sboru šlo teďka něco, taky to varování před tou sektou. Ale to, co chci říct, že v těch prvních církvích, v prvních zborech, tam těch falešných učitelů bylo strašně moc a vlastně ty sbory se dělily buď to, že se rozhádali, anebo kvůli falešnému učení. A to, co vlastně oni dělali, že jednak někdy vedli k rozkolům, zajímavý je, že Pavel byl v tomhletom velmi politicky nekorektní a skutečně pro ně neměl jako moc pochopení. A řekl, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium, než to, které jste přijali, budiš proklet. Já jsem psal taky něco o nějakých sektách a napsala mi potom jeden člověk, který se zabývá sektama. A vyčítá mi to tam, jak prostě to se neříká, ty nemáš psát sekty, ale nové náboženské směry. Jinými slovy, že by politicky korektní. Tak já jsem nereagoval, ale jak si chápu, prostě, představte si, kdybych napsal to, co Pavel. Kdybych ne napsal jako sekta, ale bych napsal, budiš proklet. To by, já nevím, co by dělali politicky korektní sestry a bratři. Jako, to píše Pavel, skutečně Pavel, svatý Pavel. Asi byl netolerantní. A nebo prostě neměl pochopení. Když se podíváte na teda ty působení sekt i u nás, teďka třeba tady, mimochodem, já jsem se setkal s těma vedoucíma. Jako mám nerad, jako když jenom se tak jako střílí po sobě po internetu. Jsme tady seděli před asi třema dníma. To, co mě na tom zaujalo na tom rozhovoru, že jako, jak znám Bibli, tak plus minus, tak jsem se absolutně nechytal. Teda, jo. To musím teda klobouk dolů, fakt. To byla jedna věc, která mě teda jako se nelíbila. Ale je dobrý mě čestně prohrát. A ta druhá věc byla, že ta inteligence toho člověka, já vím, co vystudoval, tak myslím si, že jako málo kdo by tady z 13 jako dosahovali výše jeho kvalit. To je neskutečně inteligentní člověk. Znamená, to není o inteligenci, absolutně ne. To, že já jsem jako se nechytal, tak to jsem chápal, jo, ale to nejde přes rozum. No ale když se zpátky ještě vrátím, jak se to projevovalo? Sekty nebo falešné učení v tom kontextu apoštola Pavla. Nejvíc, co Pavel proklíná, tak bylo, že popírali Krista. Kristus není Bůh, není to Boží syn. Nebo že popírali Kristovo vzkříšení. Říkali, Kristus je mýtus. To, co se stalo, se vlastně nestalo. Jo? A proto Pavel říká, kdo káže jiné evangelium, kdo útočí na jádro evangelia, a to je Kristus, tak budeš proklet. A to se dělo kdysi a to se děje dneska. A není to tak, že prostě se nechají nachytat jenom ti hloupí. Fakt ne. Mimochodem, ta sestra, sekta, má největší působení mezi vysokoškolákama. Co s tím? Závěr. Já samozřejmě to, co jsem říkal, nechci jako nikoho strašit. Zároveň chci být ostražitý a já chci znova říct, Satan existuje, zlo existuje. A nejenom, že existuje kolem nás, ale existuje v nás. Já už jsem vám to říkal, ten příběh. Když jsem kdysi, a byl jsem před asi 10 lety, tam byla takový výstavě, byl jsem v Terezíně a člověk tam prochází těma kopkama a je mu z toho zle a podchází v takovém tom rozhořčení, prostě jak ty fašauni a prostě ty lidi, ty zvířata mohli tam někoho věšet, střílet. A v té poslední kopce, do které přijde, to je zrcadlo. Je tam taková je tam bestie. Neidentifikuje se jak něco mezi vlkem, šakalem a hyenou. A tam je roztrhaný zvíře. Jo? A pak je tam zrcadlo. Asi nemusím říkat, proč. Protože v té bestialitě, kterou tam vidíte, ty poslední, ty vidíte sami sebe. A nemusí vám tam nikdo nic psát. Jako říká, jako je sklidně hormon. Což ty taky. A ty tři kroky. První je, Pavel v 1. Petrově říká, Pavel říká, buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Ta bdělost není nějaký neurotický stav, odkud to na mě vyskočí. Spíš je to připravenost, možná i znalost svých slabin, možná i ochota nedělat věci, o kterých vím, že mě odvádí od Pána Boha. Jo, Pavel tam mluví, buďte zbdělí a zároveň tam tomu předchází slovo střízlivý. To znamená, buďte ve stavu, kdy jste schopni posuzovat, vyhodnocovat. A zároveň ve stavu, kdy vidím, že je špatně, kdy mě něco má pod kontrolou. Ono je těžké si tohleto přiznat. Nebo co mě může mít pod kontrolou. Druhá. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, dobropověstné, hodné lásky. Filipským 4.8. Jinými slovy, nejenom tady, i jinde. Pavel klade důraz na to. Dávejte pozor, na co upínáte svůj mysl. Dávej, Davide, pozor, na co upínáš svůj mysl. Na čím přemýšlíme? Co vpouštíme do svého srdce? Na co se díváme? Co posloucháme? Prostě jakému vlivu se otvíráme? Jako skutečně není jedno, co do sebe vpouštíme. To nás prostě nějak ovlivňuje. A Luther říkal, my nezabráníme, aby nám nad hlavou lítali ptáci, ale zabráníme tomu, aby si postavili v naší hlavě hnízdo. No, na naší hlavě hnízdo. To je ten rozdíl. Záleží na naší mysli. A můžeme ovlivnit, jestli se upínáme na oblasti, které jsou dobré nebo zlé. A poslední věc, kterou chci říct, toto vám děti píšu, abyste nehřešili. Avšak zřešili, kdo máme u Otce přímluvce Ježíše Krista Spravedlivého. Já vám ještě přečtu něco od toho Stota Peka v souvislosti s pokáním. Mluví pouze jeden, to říká Pek teda, jo. Pouze jeden jediný specifický druh bolesti zlí lidé snést nedokážou. Víte, co to je? Bolest vědomí své vlastní hříšnosti a nedokonalosti. Protože udělají se téměř cokoliv, aby se vyhnuli této specifické bolesti, znamená nahlídnout na svou hříšnost, kterou přináší, a on říká sebezpytování, já bych tady řekl, kterou přináší pokání. Za normálních podmínek budou zlí lidé těmi posledními, kteří by byli ochotni podstoupit psychoterapii. Já teďka tady nechci dělat reklamu na psychoterapii. Já bych to přeložil do toho křesťanského jazyka a řekl bych, že protože dělají téměř cokoliv, aby se vyhnuli této specifické bolesti, kterou přináší pokání, za normálních okolností budou zlí lidé těmi posledními, kteří budou ochotni sekát. Protože je to ten, to nedokážou snést, je to bolest vědomí vlastní hříšnosti. Zvláštní, že k tomu dochází psychoterapeut, ne křesťan. Já nevím, jestli tu knížku psal už jako křesťan, to nevím. To, co chci říct, že to, co tam píše Jan, a právě mě fascinuje, že jako kdyby to zapadá do toho lidé lži, tak říká, ano, jako to zlo existuje. A já vám říkám, nehřešte. Ale vím, že se to děje. Existují způsoby, jak z toho je cesta ven, ale nezadaří se. Padáme, hřešíme. Ale ta cesta jde pokání a odpuštění. To, že své pády nebagatelizuji, ani nedělám, že se nestaly. Ale když padnu, a to je to ohromné uvolnění, tak vím, za kým můžu jít. Vím, komu to mohu říct. Vím, komu to můžu vyznat. A že existuje cesta zpět. A že když k té cestě dojde, tak Pán Bůh dělá tlustou čáru. Zapomíná. Všemohoucí Bůh se chová jak starý senilní člověk. Zapomíná. To je úžasný, ne? Vševědoucí, vlastně není úplně vševědoucí, protože zapomíná. Má krátkou paměť, když člověk vyznává svoje hříchy. A to je úžasný, ne? A můžeme začít znova. Tak bych nám přál, abychom se tady těma selama nenechali ovlivňovat, ale zároveň, i když padneme, že vždycky je naděje a je cesta vpřed. A to je na tom nakonec to nejdůležitější. Že nás to vede tady k tomu žlutýmu na naší průčelní stěně. Tak ať nám v tom Pán Bůh žehná v zápase. se zlem, s hříchem a zároveň, jak můžeme prožívat i jeho milosrdenství, který plyne i z toho, když k němu pravdivě a čestně přicházíme. Ať vás tomu Bůh, nás všechny, vede a posiluje. Amen. Chtěl bych teďka, kdybychom mohli strávit takový krátký